ikasketa politikoa, parte hartzea eta aktivismoa gazteen ahotsetan lan argitaratu berri du UEUk. Zenbatetan entzun izan dugu gaur eguneko gazteak ez dutela inolako interesik, berokoiak eta individualistak direla. Belaunaldi berrien irudi hori aztertzeko asmoz ikerketa egin dute. Ane Larrinaga, Onintza Odriozola, Mila Murrio, Julen Zabalo eta Iker Iraolak lan honetan batu dutena, ikasketa politikoa, parte hartzea eta aktivismoa gazteen ahotsetan. Iker Iraola batu zaigu gaurko irrati saiora eta telefonoaren bestaldean daukagu dagoeneko prest. Eguerdion.
Keixo, eguerdion.
Bueno, ez dakit galdera batetik abiatzen duzuen lana edo sentsazio horretatik, ez? Gaur eguneko gazteak ez dira la politika gaitik interesatzen, ez da parte hartze kolektiboetan parte ez daukatela interesik, sentsazio edo iruditegi horretatik abiatzen duzuen lana?
Bai, badago egon daiteke sentsazio hori jendearekin hitz egiterakoan, baina horretaz gain, gaiari buruzko ikerketetan ikusten genuen azpimarratzen zirela horrelako ikuspegiak, ez? Nolabait azpimarratzen zutenak gazte politizatuak geroz eta gutxiago zirela edo gazteak geroz eta urrunago zeudela politikatik, ez? Batez ere ikerketa, bueno, inkesta batzuetan eta agertzen zen ez ziren ideia horiek eta nolabait zarantza genuen edo ezgonden oso ados eta horregatik ekin genion ikertzari.
Gaztai buruzko aurreiritzi, ez? Eta estereotipo horiek aurre egiteko asmoz, ez? Orokorrean sentsazioa zenukaten gaztez pentsatzen den hori, hori pentsatzen dela gure gizartean?
Bai, badago orokorrean esango genuke gai hauei buruzko ikerketetan eta beraz gutxienez mendebaldean badago horrelako pertzepzio bat, ez? Nolabait aurreko hamarkada batzuetan praktika politikoak sarriagoak zirela eta batez ere gazteak politizatuagoak omen zeudela beste hamarkada batzuetan. Hori Euskal Herrian areagotzen da azken hamarkadetan asko aldatu delako errealitate politikoa hemen, ez? Eta hemen nolabait esango genuke ideia hori areagotzen zela, baina oso ondo esan duzun bezala, hori ere estereotipoak eta aurre iritziak direla ere ikusten genuen, ez? Eta gure susmoa zen, nolabait, ez dela inbeste despolitizazioa edo pasotismoa eta horrelako kontzeptuak gaientzen direlak, baizik eta politika ulertzeko modu berriak segurazki gertatzen ari direla, ez? Orokorrean, mendebaldean, gutxienez edo, eta Euskal Herrian ere bai.
Bai, ez, testu ingurua aldatu da, ez, gurean, eta nabarmena da, azken hamarkadan, ez, gazteak armatuaren osteko testu inguruan gaudelako, eta agian bestelako giro batean gaude, baina, bueno, horrek ez du esan nahi, ez, gazten interesa galdu denik, edo politika gaitik ez daukatela interesik, edo, ez?
Hori da, bueno, gai hauetan, esan behar da, askotan da, hitz egiten dela gaztez, ez? Izan gabe, orduan, badago aurreiritzi bat, eta nolabait, lehenaldiaren idealizazio bat, ez? Badirudi batzuetan, gai hauetaz hitz egiten dugunean, eta baita ere, gaztei galdetzen diegunean, aurreko garaiak, sekulakoak izan zirela, eta beraz, idealizazio handi bat, dagoela askotan, realitatetik urruntzen dena, ez? Eta horri loturik, ikusten genuen askotan, ikerketa hauetan, egiten dira inkestak eta bar, baino ez dela inbeste, etzaiela inbeste eskaintzen, gaztei euri, haien ikuspegia, haien diskurtsa edo garatzeko aukera. Eta horregatik, guk lan honetan, gazten ikuspegia, gazten ahotsak edo aztertu nahi genituen. Ez inkestak edo egiten dira, baina ikusten genuen Euskal Herrian, gazteak eta politikaren arteko harreman hau, asko ez dagoela ikertuta, eta batez ere, falta zela hau, ez, pixkat gaztei euri ahotsa eskaintza eta haien ikuspegia ezagutzea.
Gazteak aipatzen ditugu, baina noski, zaila da, ez? Ez da talde homogeneo bat, ez?
Bai, zaila da.
Dinot, ez multxo bati deitzen diogu gazteak, baina noski, gazte mota asko dago, ez?
Bai. Hori da beti gaztei buruzko ikerketa soziologikoetan daukagu narazoa, ez? Mm-hmm. Gaztearen kategoria aldatzen da, ez? Segurazki gure aitona moni galdetuko bagenie, zer zen gazte bat, ba, gaztaro askoz lehenago amaituko zen, eta gaur egun ba, luzatzen da, ez? Eta ez da bakarrik autopertzepzio kontu bat, baita ere dago gizarte egiturarekin loturik, ez? Nolabait gaztaroa loturik dago, desegonkortasun egoera batekin, alde positiboa daukana, ez, aisialdiarekin, eta bar, baina baitaren nolabait helduaroaren bizitza hori guztiz finkatua ez dagoen fase bati, eta gila da, ba hori azkeneko hamarkadetan gure gizartetan luzatu egin dela, ez nolabait bere lan finkoa, bere egoera finkoa agian personate gaur egun ez du, edo bizitza aldakorragoa edo izango da, edo finkotasun, ustezko finkotasun hori beranduago lortzen da. Ez beraz horrek egiten du bai, ez dagoela inarri. Alare, nola muga batzu jarri behar ditugun, normalen erabiltzen ditugun mugak, bueno, guk 18, 30 urte arteko gazteak gaztertu genituen, nahiz eta gazteagoak ere kontutan hartu behar diren, eta bueno, 30 muga hori ba beti eztabaidatua den. Eta gero, esan duzun bezala, arrazoi guztia daukazu, gazteriaren barruan errealitate oso desberdinak daude, eta hori ere kontutan hartzen saiatu gara.
Bai, ez, gazteei haiei eman diezue hitza. Zer gazte profiletara jo duzu, zer nolako datuak jaso nahi izan dituzue?
Bai, ikerketa Ego Euskal Herrian egin dugu, jarraitzen ari gara, eta hemendik aurrera Ipar Euskal Herrian ere aztertuko dugu, baina momentuz aztertutakoa Ego Euskal Herrian, eta perfil nagusia izan dira bi, ez? Alde batetik gazte politizatuak, eta bestetik gazte ez politizatuak. Eta, bueno, hau azpimarratu nahi dugu, zeren gai honi buruz ikerketetan oso gutxitan aztertzen da, eta ematen zaie ahotsa, gaztez politizatu, gazte, politikatik urrun dauden gaztek zer pentsatzen duten gai honetaz. Ez hori, batez ere banaketa hori, eta gero gazte politizatuen barruan baseatu gara politizazio praktika eta bide oso desberdinak kontuan hartzen, ez? Elkarrizketatu ditugu alderdi politikoetako gazterietan dauden gazteak, gazte mugimendukoak, ikasle mugimendua, baina baita ere jai herrikoietan daudenak, kooperatibak, mugimendu feminista, talde ekologistetakoak, hau da, zeiatu gara praktika ealik eta zabalenak kontuta nartzen. Eta gero, espolitizatuen kasuan hor ere zeiatu gara bide, pixkat, soslai desberdinak kontuta nartzen, ez? Baina batez ere hor perfilatzen politikatik urrun zeudenak, ez? Edo botorik ematen ez zutenak, edo mobilizazio gutxitan parte hartzen zutenak, eta bar.
Bai, ez, eta nola egin dituzuen elkarrizketak, mainguru, bueno, ez dakit, solasaldiak, bai. Taldeka?
Bai, ikerketa teknike, bueno, bi erabili ditugu, ez, soziologian deitzen diegunak sakoneko elkarrizketak, horri alde baterik, berrogei gazte elkarrizketatu ditugu, eta bestetik egin ditugu, bueno, eztabaida taldeak deitzen ditugunak, ez, horbiltzen dira, soslai zehatz bateko gazteak 8 pertsona, ez? Eta gai baten inguruko eztabaida edo diskurtso soziala lortu nahi da, eta beraz gazteek horri buruz hitz egiten dute, eta bueno, guk hori aztertzen dugu, ez? Beraz, bi gauza horiek, elkarrizketak alde batetik eta eztabaida taldeak bestetik. Bai, guztira 72 lagunek parte hartu dute, eta bueno, ikerketa kualitatiboetan nahiko kopuru handia izaten da hori.
Bai, ez? Bada bai. Lagin handi bat, ez?
Bai, ze, bueno, gainera gure azterketa ere moa Ego Euskal Herria da, ez da horre Europa mende baldea. Horren alde horretatik, eta gero bai oinarritzaten baitare hori osatzeko, ba, gaiari buruz, egiten diren inkestak eta bar ere kontutan hartu ditugu. Ez beraz, bi iturri horietatik, bueno, balio izan digu, batez ere guk egin ditugun elkarrizketak eta eztabaida talde horiek ba guretzako baliagarriak izan dira ba gazteen beraien ikuspegia ezagutzeko eta pixkat beraien hori beraien sentsazioa eta beraien pertzepzioetara iristeko.
Liburuak liburuko atal bakoitzean lehenik analisi teorikoa egiten da, ez? Ondoren gazten, ez? Kasuak edo esandakoak aurkezten dira. Eta suposatzen dugu ondorioak ere etorriko direla.
Bai, liburuak bi atal dituet, lehenengoa bueno, zuk esan dutzu metzera, zehiera batean badago kokapen teoriko bat, ez? Baina lehenengo partea orokorragoa izango litzateke eta aztertzen ditu hor alde batetik ikasketa politikoak, ez? Hau da, nun ikasten da politika dakiguna, ez? Edo gazte batek nun lortzen du politizazio hori, nun ikasten du, ez? Ikusten genuen, babai, familia funtsezkoa dela, baina hori bakarrik, ez? Horrekin batera, ehun komunitarioa deitu dezakeguna, hau da, komunitatea, ze motako auzotan, herritan, institutotan, ikastetxetan, ibiltzen den gazte hori oso, oso garrantzitsua dela. Ez beste lurralde batzuekin alderatuta ikusten dugu, bueno, eta baita ere gongarenean ez beste ikerlari batzuekin honetaz hitz egiten ez askotan hiriguneetan, ez? Zen, iaia hiriguneetara mugatzen da gazten politikan partartzeko aukera ba, Europako lurralde askotan, ez? Eta ikusten genuen Euskal Herrian hori oso asko zabalagoa dela, ez? Baina da eskualde askotan daudela ere mundu ezberdinak, ez? Izan daitezkela ba, gaztetxeak, baina baita ere ikastetxea edo baita ere auzoetan herrietan dagoen giro hori, ez? Hori alde batetik eta gero aztertu genuen ere bai pixka herritartasunaren gaia, ez? Nola politikaren edo praktika hauen bidez ba baita ere herritartasunare ikitzen den alde batetik eta bestetik kontrakoa, ez? Pixka deskonektatuta dauden guztiz deskonektatuta edo neurri batean deskonektatuta dauden horiek nolabait herritartasun, bueno, ahul bat edo intensitate txikiko herritartasuna ditu diogu ba garatzen duten, ez? Eta horretara gerturatzen saiatu gara. Eta gero bigarren partean baia gehiago zentratu gara ba pixkat modu oso orokorrean ulertuta, ez? Baino abertzaletasunarekin edo ezkerriko independentismoarekin horrela modu soziologikoan ulertuta, modu zabalean ulertuta lotutako gazten narratibak aztertu ditugu.
Ondorioren bat atera duzu, baina baten bat aipatzeko modukoa, Iker?
Bai, bueno, alde batetik igual teorikoki edo politika ulertu behar dugula modu zabalean edo beto esan da gaztek modu, beste modu batean ulertzen dutela, eta orduan aztertzen badugu ikuspegi tradizional batetik, ba bai, politikan partartzeko modu aldatu dela, baina ez da despolitizazioa gaientzen dela, baizik eta nolabait parte hartze agian individualizatuago bat gaientzen dela, normala, ze gure gizartea ez bakarri gazten kasuan orokorrean, ba, gizarte orain dela 50 urte, baina individualizatuagoa da. Orduan ikusi dugu hori horrelako praktika politiko individualizatuak ikeroz eta garrantzitsuagoak direla, orain dela marka batzuk ere gertatu ziteken, ez? Ba, ni praktika politiko moduan euskaraz hitz egitea edo ez dakit edo feminismoaren ez depilatzea edo nere gorputzaren ez dakit zer praktika aurrera ematea hori beti gertatu da ikusten duguna da aurreko marka batzutan zeuden talde mediatzaileak esan ezagun alderdiak eta mugimendu sozialak zentralak zirela eta orain garrantzitsuak direla, baina baita ere gertatu daiteke da norbait politizatua izatea eta politikan parte hartzea talde hoien, bueno, parte hartze garrantzitsuri gabe, ez hori ondori importante bat izan da.
Bueno, ikasketa politikoa, parte hartzea eta aktivismoa gazteen ahotsetan lanaz hitz egiten ari gara. Aipatu dugun bezala, UEUk argitaratu du, eta dagoeneko eskuragarri dago. Lana, zakon eta luzeagoa da, baina hemen txautziko dugu Iker, hortxe dagoelako, UEUko webgunean ere eskuragarri dagoelako lan hau. Eta aipatu duzu, Euskal Herrian egindako ikerketa dela, baina orain jarraitu egingo duzuela, ez?
Bai, bai, jarraitu egingo dugu, baiak ikusten dugu baituela oraindik aztertzeko bideak eta bar, eta besteak beste, ba, Ipar Euskal Herriaren eta Euskal Herriaren arteko ba harremana aztertzen ari gara orain, ez? Gazten ikuspegitik edo gazte politizatuen ikuspegitik eta ikusten dugu ere hori gauza interesgarriak aterako direla.
Bueno, ba hortxe, gazten inguruko ba sentsazio edo iruditeri hori aldatzeko, ez? Ikerketa ere plazaratu duzu. Iker, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Mila esker zuei.
Bai, agur.